Bueno, buenos días a todos, benvidos a presentación da nova línea de axudas, de subvencións do Concello de Porriño e tamén da Deputación de Pontevedra para o pequeno comercio, microempresas e autónomos. Unha línea de crédito que vai a consistir en unha cantidade, vai a estar dado unha cantidade de 140.000 euros para todos aqueles establecementos que foron afectados polo peche total como parcial nesta temporada de restriccións que se produciron desde o mes de xaneiro despois das Navidades.